Head kuulajad, kohe kuulete kordus saadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olevigi sagedus 99,3 MHz ja mida mina pean nägema varahommikul juba on lumimas. No mis asi see on? Eelmisel aastal alles oli, kas tõesti jätkub praeguseks ka veel ja ei ole midagi parata. Tuleb tõdeda, et tõepoolest jätkub ja no ma ei tea, kas muidugi jõuludeni jätkub, aga natukene ikka jätkub, et muljet avaldada. Muide, lugesin mina kuskilt, et tuleval aastal läheb mõnel pool elu suti etemaks nimelt pidavad 2019. aasta 1. jaanuarist olema igasugune ühistransport Luksemburgis kõigile tasuta. Luks, elu, noh, loomulikult eks igal pool makstakse riigimakse ja midagi võiks selle eest vastu ka saada. Muidugi need, kes tahavad iga asja pealt rängasti vahelt teha, nendele siukesed pullid ei meeldi ja eks sellepärast ole meie see tasuta ühistransport ka seotud kaudselt võttes sunnismaisusega nii, et tartlane Tallinnas ei tohi ja tallinlane Tartus ei tohi ja igal juhul väga segane värk, aga no, ma ei tea, võibolla peabki olema segane ilma selleta nagu ei saagi. Nii. Aga nüüd peaks korraks vaatama nädala alguses kohe kärtsmürts ka kirjakasti läbi, mis sinna on tulnud ja sinna on tulnud. Tegelikult see kiri oli tükk aega, nii et lausa piinlik, et nii kaua ei ole teist ette lugenud, aga parem hilja kui mitte kedagi, mitte kunagi tähendab. Tere, härra Lepa! Kunagi küll täitsa ammu oli saat, üleskutseid kirjutamisele. Noh, ja siis mõtlesin, et paar korda proovin. Niimoodi alustab kirjutaja oma kirja ja kui inimene alustab kirja mitte just erilise bravuuriga, vaid natukene segaselt, siis võib arvata, et ta teab, millest kirjutada, aga võt seda pealkirja ja või vastupidi, kui pealkirja sisse juhatus on vägev, siis tihti peale on edasi üks vusin mõnet ja see näide, no sinna me jõuame tagasi edasi. Vaesusest on saanud meie aja lahutamatu kaaslane. See saadab ka mind oma erinevates vormides. Kui paljud inimesed on aga vaadelnud ja mõelnud, milline on meid ümbritseva vaesuse nägu? Kas nüüd vaadelnud siin see õige sõna on, aga vaadanud ja mõelnud? Selle jutu algus on aastate taga, kui üks Maarjamaa mõistes jõukal järjel tuttav provotseeris. Siis otsisin kaua aega kedagi, kes oleks ausalt vaene. Tuttav nimelt lubas sellise järjele aidata. Oskasin tol ajal asju näha vaid nii öelda ühelt poolt. Kui asjale tähelepanu juhiti, asusin otsima. Lõpuks sai otsimisest juba meeleheitlik enesele võimatu tõestamine. Tuletan meelde, et ta otsis vaest, umbes nii nagu keegi Diogenes käis põleva laternaga päise päeva ajal mööda linna ringi ja otsis inimest. Ja pidingi aasta hiljem tuttamale oma saamatust tunnistama. Pidin koguni ette sattunud juhtumeid tutvustama, noh, neid vaeseid. Kas see üksik kolme erineva mehega saadud lapse ema on vaene, kes oma rasket elu kordab nii. Mul pole üldse raha. Ei ole lastele midagi süüagi anda. Saadan nad kortermajas ukselt uksele käima, seni on enamasti kõhud täis saanud. Kogu mu raha kulub ju laste telefonide, internetide, teleka, järelmaksu, juuksuri, maniküri, korteri peale ära, mille eest ma saaksin veel muid kulusid kanda. Täiesti hullumeelne näide, aga arvestades, et ma olen ikka lapsest saati Eestis elanud, ma ei riski seda nii uisapäisa ümber ka lükata. Eks ta siin ole muidugi lakoonilisemalt esitatud. Tööle nimetatud naisterahvas liiga sageli ei jõua, käib sama tihti juuksuris kui naaber tööl. Üks hädaline noor inimene kurtis, et tal on toiduabi makaronidest ja kuivainetest juba midagi mürgituse laadset. Oi, kuidas tahaks kartuleid! Olin naiivne ja tegin vanaaegses mõttes asjaliku pakkumise, pakkusin kartulimaad. Noh, kas ta rõõmustas? Vastupidi, sain teada, et ega tal neid kasvatada vaja ole ja koorimine on ka liiga koormav. Ta tahab kartuleid süüa. Võt need idiootis on taru, mida noor inime tahab. Egas paari kardula pabula pärast ei pea veel suvi otsa tööd rõgama, suvel on muudki teha. Saab ka nii juhtuda, et kogu toidu raha läheb riide poodi. Ei ole aastaid ühe sellise pere liikmetel sama riide eset teist korda seljas näinud. Aastate eest tegi meedia kuulsaks hulga tütarde vaese isa. Kogu vaesuse kirjeldust, seal näidati ikka vaest õnnetut meest teleka ees. Telekas oli juhtumisi uuem ja kallim kui kirja alguses kõneks olnud miljonäril. Õnnetul mehel olevat selline raha puudus, et lapsed küll saavad korraliku söögi, mees ise söövad vaid korra päevas. No, mis siin pattu salatama, see on ka korra päevas, aga harjumusest, aga närvide rahustamiseks tõmbas see mees, kes vaid korra päevas sõi õige mitu pakki suitsu päevas. No jah, arvestades, et pakki suitsuga saaks juba kõhnem kuit pool kõhtu täiski. Kord tutvustati palju lapselise pereelu. Üksik ema käivad kodulähedal tööl, palga lisaks makstavad kõik võimalike toetusi nii usinalt, et pere sisse tulek olla suurem kui tööl käivate perede oma. Sellele lisaks toovad toidupank nädalas mitu kasti toitu, tegelikult siis meeletus koguses. Küla lapsed teavad selle pere lapsi kui lapsi, kes toitu ei austa. Meie esivanemad tegid raskustesse sattudes rohkem tööd, pikemad kartulivaod ja said hakkama. Aeg on nüüdseks teinud oma töö ja kõik ei pruugi enam arugi saada, et tegemist on vabatahtliku vaesusega, ehk vabalt või teadmatusest valitud kannatustega. Suitsupaki või juuksuri hinna eest saaks hea hulga toiduaineid. Kas laste jaoks on olulisem toit või kallis telekas? Meie sotsiaalkaitset kirutakse sageli vale asja eest. Tuleb kiruda abituse süvendamise eest. Õpitud abitus ongi meie tänase vaesuse nägu ja nimi. Õnneks ei vedanud tuttavaga ausalt vaese leidmise peale kihla. Ja võib-olla olingi saamatu või otsisin valest kohast. tervitusega, noh, ja allkiri. Ei oska selle peale midagi öelda, aga eeldan, et seegi võib olla õige, sest kust on pärit tööjõu puudus. Tööjõu puudus muidugi on seotud palgast ja samas kui vaadata seda palgataset ja toetuste taset, siis üks võti võib olla siingi. Ja muidugi eks igasugused oskamatused. Peale selle on veel niisugune sõna, neljas tähest teine koosneb, mida ei ole ammu inimese kohta kasutatavad kuulnudki. See on juhm. Mõni inimene ongi niisugune juhm, et ta ei saa aru, mis tema ümber toimub ja nii see kõik läheb. Samas igal asjal on põhjendus ja põhjus. Alati võib küsida, miks nii on juhtunud. Meil on kümneid kummalisi näiteid, kus inimesed kuidagi pidi nüristuvad ära ja kui vaadata seda protsessi natukene kaugemalt ja siit poolt seal poolt üldistada, siis võib-olla kõige paremini elavadki need, kes kõige vähem aru saavad, käivad oma rutiinseid radu, on loojale parteile ja valitsusele, näete, kui kena püha kolmainus tuleb välja, tänulikud selle eest, mis tal on, noh ja nii edasi. Eks siin, jah, näiteid ole ju palju, siia otsa muidugi sobib veel niisugune killukene, et krattide käes on Eesti majanduse võti. Ei mäletagi, millal ma lugesin nädala vahetusel, ilmselt lugesin kuskilt seda ka. Riiklik niinimetatud kratti töörühm otsib tehis intellektile Eestis rakendust. Eelmist lugu meenutades ütleksin, et õigusega. Tänasest avatud veebilehe kaudu saab iga üks oma ideid pakkuda. Kuidas rakendada Eestis tehisintellekti? Mina pakuksin, et mingid tehisintellektid peaksid reguleerima poodidest pooltühjade kärudega ringi uimerdajaid. Niimoodi tegema selgeks, mis nurga all võiks kuhugi liikuda, kuidas natukene vähem teisi liiklejaid takistada ja nii edasi. Kõige kuradim on ikka see, ei väsima kordamast, et need segased kärutajad, väga paljud neist istuvad õues autorooli ja eks me neid imeparkijaid ole näinud ka, kuigi olukord on palju paremaks läinud. Eile sattusin artikli peale, kus oli hulk kommentaare ka, artikkel ise oli pikk, aga selles artiklis oli mitu head mõttekildu, mida oleks võinud arendada ja vaat nii nagu Kivirähu viimati ette loetud artikliga nädal või paar tagasi, see oli nii nagu Kivirähu artiklist hakkas välja kooruma teatav iroonia, mis keeras kogu artikli mõtte vastupidiseks. Nii on lood ka selle artikliga. See on Tiina Kaukvere lugu Nukraim avastus minu elus. No, milles asi? Kui inimene elab, käib kui nööri mööda, teab, et noh, selle eest trahvitakse, selle eest saab preemiat, suhteliselt ükskõikselt läheb, siis ühel hetkel võib alati iga inimese sees käia mingi naksakas ja ta võib mõnda asja näha hoopis teises valguses, just nagu teise inimese silmade läbi. Ja see lugu algas lausega, mis oli võimas. Seni, kuni inimene ei tegele oma probleemide algpõhjuse ehk iseendaga, elab kogu inimkond mustris sõda, rahu, sõda, rahu. No, see on 80% ulatuses õige. Ühel hetkel prahvatab siiski see, mis kogunend salaja. Täna ei pea lääne inimene ellujäämise nimel lapsi tegema või oma vanemate sünnist surmani nendega koos elama. Mis saab siis, kui inimese senine eesmärk võidelda ellujäämise nimel ühtäkki kaob? Ellu jääb ka niisama tiksudes. Vaat see on nüüd meie riiklik seisund. Ühes küljes me oleme hirmus head, meil on kõik hirmus korras, loe aga lehest, kui palju meil jälle paremaks on läinud. Teises küljes midagi kihiseb ja käärib ja riiki kaitstakse missioonidel kuskil kaugel. Nii nagu teistesse liikidesse on olelus võitlus ka inimloomusesse programmeeritud. Tõepoolest, looduslik valik, looduslik võitlus tugevam jääb elama. Seepärast ongi tekkinud olukord, kus kõik, mida abstraktseks õnnetundeks arvasime vajavat, just kui olemas. Kodu, söök, lähedased tervis, vabadus, armastus, tohutult valikuid ja isegi aega. Aga õnne asemel tunneb inimene hoopis õõva. Selle taga ma näen, et inimene on viidud seisundisse. Aga talle ei ole eesmärki. Õnn on kohe selle katsumuse taga. Kui sellega ühele poole saan, siis kohe tuleb. Aga tegelikult on selle katsumuse taga teine katsumus. Nii mõnegi tädimaali suurimaks vaenlaseks on seetõttu saanud Eestis elav võõrast kultuurist pärit Ahmed, kellel on elu eesmärk. Tuua siia rohkem oma kultuuri, et tunda ennast nagu esiisade maal. Siin ongi see varjatud lahknevus, mida neiukene noorukene kuulutab. Kui tädimaalisid on piisavalt, võitleb selliste tontidega kogu ühiskond. Ja tahad või ei taha, põhiseaduse preambuli järgi see ongi õige. Seda nimetatakse ka polariseerumiseks. Sellest nõiaringist on võimatu välja saada see nii, kuni inimene ei saa aru, et vaenlane on tal küll olemas, ent ta ei ole venelane, ameeriklane, pagulane, homoseksuaal, euroliit, keskerakondlane ega elukaaslane, naiivne noorus või pahur vanadus. Kõige suurem vaenlane paistab peeglist. Jah. Enesega rahul olev natuke rasvunud, kes vaatab telekast meeleavaldust ja läheb kööki külmkapi poole ja mõtleb, aga ma mässasin ka, ma ju vaatasin telekast, mis nad teevad. Homoseksuaalsus ohustab traditsioonilist perekonda, deklareerivad inimesed, kelle endal kodus katkine pere, või kes on valmis oma arvamuse, kui teerulliga kõige kallimate pereliikmete omast üle sõitma selleks, et ennast paremini tunda. Inimene deklareerib, nõuab ja räägib, nagu teaks täpselt, kuidas peab elama. Millegi pärast ta ise oma nõudmiste järgi ei ela. Meiegi oleme ehk loodud võitlema, küsib neiukene noorukene oma rõõsas rahulolus. Mul on niisugune tunne, et ta võiks olla rase, sest kui ta naine tahab võidelda, siis ta tahab võidelda kellegi millegi kaitseks. Aga noh, vabandust, ma võin eksida lõppude lõpuks, see on iga inimese sügavalt intiimne isiklik asi. Aga kui üks naine seisab peegli ees ja küsib endalt, et võib-olla mina ka olen loodud võitlema, siis tal peab olema juba midagi, mida kaitsta minu pärast kas või selle Ahmedi, venelase, ameeriklase, homoseksuaali või lumesaju eest. Ta ütleb edasi, vahet pole, kas tont on siis välja mõeldud, ise loodud või päris vaenlane. Depressioon, ülekaalulisus, saastamine, sõltuvus, Ahmed, mina, homoseksuaalid, poliitikud, sõda, nälg või taud. Sellest artiklist oli teist sama palju välja visatud. No mina vaapatune tegin selle ära, et koorida see ivakene sealt keskelt ja umbes selline ivakene jäi mulle siis näppu. Huvitav lugu. Siin on suur hulk väga täpse naiseliku vaistuga ära tabatud detaile. Siin on noh kõike, ainult et kui ma poleks ülejäänud välja visanud, siis oleks kumanud siit ka lämbumine peavoolu meedia nõuetesse olemusse refleksidesse, mille ta on tekitanud ja muidugi teatav võimetus nendest samadest enda loodud eeldustest, väidetest, kujunditest, kui soovite midagi järeldada. Ja tõepoolest, kui see lugu niimoodi pulkadeks lahti võtta, täite materjal, kahes kohas oli siin tegemist täitsa mõnusa irooniaga, kui see täite materjal kõrvale jätta, siis näeme, et no me näeme, et praegu julge peale hakkamine on pool võitu, aga ikka meenub see, Märt Riiner vist ütles kuskil kõnes või Andro või kes, nui õlal nuusutades tuult kord lahkun öiselt koopa suult. Praegu on nui käes, praegu valmistutakse lahkuma koopa suult, praegu vaadatakse peeglisse, kas ma olen selleks valmis. Kui lugeda selle loo selgroogu teist plaani, siis koorub inimese jaoks midagi üliolulis siin välja. Ja koorub välja, mis asi? Koorub välja küsimus Hamletilik, kui soovite. Mitte tobe or not tobe, vaid kas elada või olla? Me võime olla eestlased. Aga kas me elame täisverelist elu seal juures või me lihtsalt oleme kui reliktid, kui muuseumi või mausoleumi nähtused? Kogu loo võib kokku võtta tegelikult küsimusega, et räägitakse, et meil on hea olla, aga kas me ka elame, just elama, olema, need kaks sõna, need on nii erinevad. Ja eks neid sõnu kasutatakse ka valesti. Muidu ma lugesin selle neiukese noorukese avaldatud arvamuse kommentaare. Ja nende kohta ma ütleksin ka, et jah, meil on kommentaatoreid, aga nad ei ela, nad on ja peksavad segast. Nad ei ela kaasa artiklile, mida nad lugesid. Nad on oma tarkusest lõhkemas ja kirjutavad nii, et kohati peab päris kõvasti aju pingutama ja mõtlema, et mis kohtal nüüd turses on, et ta just sellest niisuguse artikli peale soiguma hakkas. Meie kommentaatorid tõepoolest on. Nad on limased nagu molluskid Pireuse lahes. Tuletage meelde, kust on pärit see kujund. Jah, aga meie elus on nähtusi. kui Riigikogu võtab vastu seadusi, mis kehtestab pöördtõendamise kohustuse, siis võivad inimesed ja ettevõtted hakata tulevikus tavapäratuid tehinguid tehes oma rahast ilma jääma ka ilma süüdimõistva kohtu otsuseta. Tõepoolest, kui see jama vastu võetakse, siis saab või õigemini hetkel veel võib saada politsei rahapesu andmebüroo õiguse inimeste vara arestida. Ja kui inimene ei suuda piisavalt tõestada oma vara päritolu, siis võib rahakaitse või mis see büroo inimese vara ära võtta. Ja muide, siin võib juhtuda nii, et andekas inimene, kes teeb erakordseid tehinguid, kelle kauba nimetused on kummalised, kes interneti ajastul suhtleb kogu maailmaga, võib juhtuda, et ta ühele juhmile ametnikupunnile ei suudagi selgeks teha, mida ta õieti teeb. Sest vaadake, kohtuasjadega on paljudel juhtudel ju ikkagi nii, et sa pead hakkama kohtus. Enne kohut pead sa koolitama välja oma advokaadi. Olema kindel, et ta on asjast aru saanud veel enamgi, et ta on koolitatud välja selle teema eksperdiks ja õpetajaks. Et ta saaks välja koolitada istungite käigus nii vastas poole advokaadi mõistma seda, mis toimub, kui kohtuniku hindama õiguslikust aspektis seda, mis toimub. Ja noh, ma ei kujuta ette, kui siin tuletada meelde Kärt Lapima teemasid, ja neid näiteid, mis ta on toonud vaktsiinidest, vaktsiinide kohtuasjadest, siis kas me peaksime nõudma, et riigikohtunik on, ma ei tea, kõrgharidusega ja enamgi veel meedik, kes valdab sama täpselt ja sama ulatusega kõiki paragrafe. Minu meelest see on peaaegu, et mõeldamatu olukord. Tõenäoliselt niisugustes kohtuprotsessides peab olema mängus väga palju raha ja väga palju grammatilist analüüsi. See, kas mingisugune vaktsiin või mürk on kellegi tapnud või ei ole, see ei puutu asjasse. See on nagu pokkeri mäng, kus kaartide jagamine, kui on lõppenud, siis kaardid ei puutu enam asjasse, kui sa mäletad, mis kaardid sul olid ja kuidas sa üle jäänud inimeste kaarte hindad või niimoodi sa pead lugema nende psühilisi reaktsioone, ma ei tea, mida kõike kuradit. Pritsi mäng samamoodi, kaardid jagatakse välja, ja kui sul on hea mälu, sa võid nad panna lauale ja siis hakkab jutt hoopis millestki muust. See on veel üks asi, mida tuleb niisugustel puhkudel kindlasti meeles pidada. Õiguskantsler Ülle Madise leiab, et rahapesuvastane võitlus on oluline, selleks on vaja toimivaid abinõusid. Aga see juures ei tohi Ülle Madise sõnul ülemäära piirata ausate inimeste ja ettevõtjate õigusi. Noh, vaadake siin, head kuulajad, on see sama asi, millest ma rääkisin sees. Ülle Madise ütleb, et neil peavad olema tingimused loovaks tegevuseks, sest kui ettevõtlus muutub masinaalseks seisundiks, paigal seisund, see on taandareng. Ülle Madise ütleb, et tuleb leida põhiseaduspärane erinevate huvide tasakaal. Ettepanek, lasta põhiseadusel kehtida. ma ei tea, mis ma peaksin nüüdma. Halleluja! Akbar! Noh, ja kõike muud. Ura, tavarishi! Või, noh, jah, tsitaati. Probleem on selles, et piirid selliseks ulatuslikuks inimese konto kasutamise piiramiseks on äärmiselt avarad. See on jube tunnistus. Kui nüüd püstitada tavakohane küsimus, kas mõni suurem rahapesuafäär, mis meil on toimunud, oleks ära jäänud, kui need reeglid oleksid juba kehtinud, siis kõik asjatundjad on üksmeelselt vastanud, et ei. Lihtsalt heidutuseks ülikarme karistusi, ülikarme piiranguid kehtestada ei või. Siin peaks olema sulgudes vahel lause, sest mõni kuradi hull hakkab neid omakasu püüdlikult nutsu saamiseks rakendama. Ja siit, vaat sellest punktist, saab üles ehitada juba kolossaalseid, korruptiivseid ja riiki hävitavaid süsteem riiki ja rahvast. Ütleb ka Ülle Madise, sest me ei tea ette, kuidas neid võidakse rakendada ja see jutt sellest, et ega seda nii karmilt ei rakendata, ei tohi õigusriigis mitte kedagi veenda. Viimane lause, jutt sellest, et ega seda nii karmilt ei rakendata, ei tohi õigusriigis mitte kedagi veenda, kehtib ka rände raamistiku kohta. Jutt sellest, et see algiri ei loe midagi, ei tohi õigusriigis mitte kedagi veenda. Täna meil, nagu me kõik teame, on 8. rabiola kiir 1447. detsember 2018, 9. tevet 5779, 17. jõulukuu 10231 või juuliuse päev number 2458467. Ega see päkapiku häälega jõulukuul esitamine nii kerge ei olegi, kui arvata võib, aga noh, siin saab kohe ka mehisemaks minna. Aastal 546, nagu me kõik teame, vallutasid idagoodid Rooma. 1531 Lissabonis seati sisse inkvisitsioon. 1862 Ameerika Ühendriikide kodusõda. Kindral Grant andis välja korralduse, millega saadeti juudid välja Tennessee, Mississippi ja Kentucky osariigist. Juudid võiksid selle eest nüüd midagi nõuda kindral Granti järeltulijalt, kui nad seda välja saatmist muidugi ise ei soovinud. 1990 Rumeenias streikisid 10,000 üliõpilased ja töölised. Nemad tähistasid diktaator Ceausescu kukutamise esimest aastapäeva ja nõudsid valitsuse tagasi astumist. Noh, ega nad siis ometi Ceausescu edasi astumist nõudnud. 1992 kindral Suva leidis 4,4 miljoni aasta vanuse Australopithecus ramiduse hamba. Võib küll olla. 1996 Peru bande võttis Jaapani saadiku residentsis pantvangi 490 inimest, keda siis tuli toita, katta, lõbustada, hügieen tagada ja nii edasi. 1997. aastal jälle huvitav nähtus. Üks stseenikene multifilmist Pokemon tekitas Jaapanis vähemalt 750 lapsel krampe. Mis see nüüd oli? Vaat seda ei oska mina teile küll ütelda. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi esmaspäevane ehmatus ja kolm korda võite arvata, kes on stuudiosse saabunud. No, kes arvas, et Andro Roos kohe A-tähega Sell oli õigus. Andra, nüüd on 3 päeva juttipidu peetud, 1 päev hinge tõmmatud, kohe nagu klassikas ja mis tunne siis esmaspäeval on pärast? No nii nimetatud jõulupidusid Narvas, Tallinnas ja koguni Tartus.
No tervist. Noh, siuk tunne on, et nüüd on peod peetud ja nüüd saab natukene veel enne jõulupühasid nädalaega tööd teha. Rõõmsalt ja reipalt. Aga peod ise olid tegelikult väga toredad ja tegelikult erinevates linnades omanäolised. No näiteks võtame nii, et Narvas... Noh, eks seal suhtlus toimus peamiselt vene keeles, mida mina väga alvasti oskan paraku veel, et mitte hullemini öelda. Aga sai sellegi poolest siiski suheldud ja sai natukene ka aru, vähemalt sellest meeleolust, mis seal oli. Inimesi oli rohkem kui eelmistel aastatel. Esinduse juhataja Julia Borisenko on teinud tõesti väga head tööd sellega. Et see sõna on levinud ja sõnum on levinud ja ühesõnaga, eks need teod ka on ju nagu Ida-Virumaal näha elektrituulika adunäol, sellepärast, et ka Narvas eranditult kõik hoiustajad ongi energiahoiustajad, eks see siis nendel on ilmselt kõige lähem ja südame lähedasem teema. Nii et kui siin räägitakse, et Narva on siukene eriline linn, siis mina ei peaks seda eriliseks linnaks, vähemalt mitte Tartu jõulaenuühistu kontekstis, ta isegi on eeskujulik linn, sest liikmeid tuleb rohkem juurde igapäevaselt või iganädalaselt, kui tuleb näiteks Tallinnas ja Tartus, nii et see on tõesti käima läinud. Enne oli ta nagu siukses eristaatuses, aga nüüd mitte enam, nüüd on täiesti tavaline ja isegi eeskujulik Tartu jõulaenuühistu esindus.
No Märt Riiner ka ütles siin umbes niimoodi, et peod on muidugi toredad asjad, aga see võtab nii palju tööaega ära. Ja vaat siit tuleb nüüd järgmine kummaline küsimus. Mis seisund peaks siis olema inimesel loomulik? Kas see, et ta teeb tööd, et ta areneb, et ta mõtleb midagi, mille kallal veel võiks konte murda või see, et ma lähen puhkama? Paljud inimesed lähevad ikka sinna puhkama ja teise kohta puhkama ja kõige kuradim on see, mis minu jaoks loob meeletu vastuolu. Puhkama on tegusõna. Mida nad teevad?
No jah, et mis see puhkus üldse tähendab või puhkamine?
No vedelen nii sama päikese käes. Ma saan aru, kui sa ei ole välja maganud, eks ole, et siis... Kuskil.
Jaha,
no päikese käes on muidugi väga sant välja magada.
Aga isegi see välja magamine on minu arust niimoodi, et ega ei ole võimalik päris järgi magada. Noh, teatud määral võibolla on ja nii, aga noh, eks see on ka see, et see väsimus tuleb ka välja töötada, välja tegutseda ja siis lähed uuel õhtul õigel ajal magama, tõused hommikul normaalsel ajal üles ja oledki paari päevaga niimoodi välja puhanud.
No see ongi, et kuidagi pidi tuleb leida endale vaheldust ja võt ka elama. On mitte niivõrd seisundit tähistav, kui võrd tegevust tähistav sõna. No, paljud asjad on muidugi tegusõnad eesti keeles vähemalt, aga on nagu on. Kogu see elu tahab ju kuidagi pidi edasi minna. Räägitakse nii pidi, naa pidi, aga kui me tuleme elunähtuste juurde, vaata, ma käisin siin ühes saates, kus arutleti viha teemal, kus arutleti, noh, et viha on niisugune asi, millega tuleb õppida toime tulema, samal ajal kui jäeti kogu viha tekke põhjuste rida käsitlemata see, et kust tekib viha. Kui sai proovitud seal, noh, niimoodi kujundlikult, et kas on seos liikluse rahustamise ja liiklusraevu vahel. Ei, see on huvitav konseptsioon, sellega tegeleme teine kord või umbes niimoodi. Ja vaat siin ongi küsimus, kas elu peab kindlasti tekitama viha selleks, et meil oleks millega toime tulla, mida alla suruda, mida endas hoida või kuidagi niimoodi raamistiku surutult väljendada. Tõenäoliselt inimesed... Nii väga ei teagi, mis asi see viha on, peale selle, et see viha, kui keegi väidab, et ta on vihane, Aga teeme koolituse, las kõik need, kes on vihased, maksavad meile ja meie õpetame, kuidas vihaga toime tulla ja siis nad lähevad koju, vaatavad pärast koolitust oma tühja rahakott ja lähevad veel vihasemaks.
No jah, ega no see on niimoodi nagu tavaliselt need arstirohud on, et ega nad ju põhjust ära ei ravi, et võtavad sümptomid maha, samamoodi on selle viharaviga ja ütleme vihast rääkimisega ja heietamisega kõige sellega. Ega vihal on oma konkreetsed põhjused, kui põhjused saab välja ravida, siis ei ole ka viha enam, aga eks see viha tekibki ju peamiselt jõuetusest, et sul on mingisugused kokkulepitud õigused ja kohustused ja sinu arvates siis nendest õigustest ja kohustest ei juhinduta.
Ja siis hakkad rabelema.
Jah, aga siit me jõuame tegelikult sellise üldisema küsimuseni, mida ma olen viimasel ajal natukene mõtisklenud. Nimelt see on siis diskrimineerimise teema. No see on ju ka kõik selle vihaga seotud, et miks inimesed vihaseks lähevad.
No diskrimineerimine on võõr sõna, aga igatahes see tähendab seda, et sa ei tohi seda, sa ei tohi seda, sa ei tohi seda. Sul ei ole neid õigusi,
ja.
Sina pead olema seal, aga seda ju pakub meile iga jumala päev riik oma reeglid.
Nii, aga kas sa paned tähele nagu seda, et ei diskrimineerita, ei rikuta kunagi üksikisiku õigusi. No või ütleme niimoodi, et peaaegu mitte kunagi. Ja mitte kunagi ei räägita selle juures sellest, et, no, et see kuidagi tugineb seadustele või meie õigusruumile, vaid räägitakse mingisugustest abstraktsetest gruppidest, keda väidetavalt gruppiviisiliselt diskrimineeritakse. Olgu
no
siis...
üksikisikuid ahistatakse.
No okei, okay, ahistatakse, aga see ei tugine jällegi. Seadustele see on ütleme emotsionaalne mõiste, et näed, et, no, et ma leian, et ma olen ahistatud jälle. Aga vaat see gruppiviisiline ahistamine siis ütleme eestikeelse sõnaga, et küll homosid, eks ole, ja küll mehi ja küll naisi ja küll kristlasi ja juute ja moslemeid ja neid parteilasi, teisi parteilasi, no just kõik saab igasugused gruppe välja mõelda. Ma olen väga palju mõelnud ja ma olen jõudnud nagu selle tõdemuseni, et gruppid on ju tegelikult kunstlikud moodus, et tegelikult ühiskonnas taolisi gruppe ei ole, need on tegelikult sellised ajakirjanduslikud väljamõeldised, et keegi leheneeger on võtnud ette, et näed, et võiks olla näiteks selline grupp nagu homod või võiks olla selline grupp nagu mingisugused kristlased näiteks või ma ei kujuta ette rahvuslased ja vaat siis mõtleme välja, et kuidas neid siis võiks keegi diskrimineerida ja teeme siis sellised arvaid lugusid ja mõtleme ilusaid muinasjutte selle asja kohta välja. Aga millal põhineb meie ühiskond? Meie ühiskond põhineb tegelikult ju seadustel. Ja minu arust on väga lihtne lähenemine ja väga õige ja õiglane lähenemine on see, et me peame iga tegu ja iga ka tegevusetust hindama sellest või läbi selle prisma, kas tegemist on seadusliku tegevusega või tegevusetusega, kas see tugineb seadustele, kas see tugineb meie kehtivale õiguse loogikale. Ja vaat tegelikult nende diskrimineerimist ja ahistamist juures ma tahaksin ka nagu näha seda, et räägitakse meie ühiskonna alustest ehk seadustest, et millistele seadustele tuginedes siis keda konkreetselt diskrimineeriti või keda konkreetselt ahistati. Ja kui me hakkame päris niimoodi neid asju vaatama, siis tegelikult võikski tulla selle tõdemuseni, et ütleme 90% juhtudest vähemalt tegelikult mingisugust diskrimineerimist või ahistamist ei ole, sest me ei näe kohtu asju. Et oleks keegi pannud kohtusse, et näed, et vaat seda seadust on minu puhul rikutud ja kelle puhul siis konkreetselt ei saa olla niimoodi, et kõikide juutide puhul või kõikide reformierakondlaste puhul või kõikide kristlaste puhul, keda siis konkreetselt on ahistatud või kõikide homode puhul, keda konkreetselt on ahistatud, millistele seadustele vastu minnes ja ühesõnaga, kes siis peaks selle seadustele tuginedes lahendama.
Selle koha pealt võiks öelda, et meie põhiseaduse 12. paragraaf vist jah, oli see, mis käsitles diskrimineerimist ja väitis, et mitte kedagi ei tohi diskrimineerida. Mitte kedagi. See tähendab, et võib tegemist olla ka üksik isikuga. Ja see on, noh, tähendab, diskrimineerimine ise on põhjendamatult ebavõrdne kohtlemine.
Ja temale suuremate kohustuste panemine, kui seal aga, näeb, või suuremate õiguste andmine tegelikult.
Aga millal see on põhjendatud, millal see on põhjendamata?
See ei ole kunagi põhjendatud.
Kellelegi suuremate õiguste andmine?
See ei ole põhjendatud. Näiteks, no ma siin lähen kehtivate seaduste vastu, aga minu arust see läheb meie kui õigusriigi ja ütleme demokraatliku riigi üldpõhimõtete vastu, ma arvan, et see võiks minna meie põhiseaduse vaimu vastu, on näiteks see, et ametiisiku solvamine. Et ühe sõnaga, kui ma ütlen sulle, et mine perse...
No, see on nõukogudelik...
See on nõukogudelik igan, teha, et kui ma ütlen sulle, et mine perse, siis see on lihtsalt kahe kodaniku vaheline nii-öelda tüli küsimus, mida seadus ei reguleeri, aga kui ma ütlen seda politsiametnikule näiteks, siis on see võimule vastu hakkamine.
No jah, aga kui sa rõhutad enne seda lisalausega, et seda ma ütlen nüüd sulle kui eraisikule... Mis no, siis saab? No vaata, siin on küsimus selles veel, et see 12. Paragraaf põhiseaduses kasutab sõna diskrimineerima, mis võiks olla eesti keeles. Siis oleks palju selgemalt aru saada, mida siis ei tohi konkreetselt mitte kellegagi teha.
Temale tema õigusi keelama või põhjendamatud kohustusi kukile panema?
Rahvuse, rassi, naha, värvi, soo...
Aga meil ei ole sellised seadusi, mis nagu segregeeriksid inimesi rahvuse, rassi, naha, värvi, soo või just kõik mille alusel. Meil seadused kehtivad kõigile eestimaalastele ja kõigile nendele isikutele organisatsioonidele, kes Eestis tegutsevad ka väljapoolt Eestit tulles ühtemoodi.
Jah, seda küll. Aga samas noh, ütleme niimoodi, et kui meeste saunas möllab ringi, vähemalt möllas ringi, ma ei tea, kas juksi saunasidki on saunanaine, siis naiste saunas saunamees oma põlle ja luuaga ju ringi ei vehkinud.
Seda reguleerib tavaõigus.
Tavaõigus, kus see tavaõigus on? Paragraaf ei sisalda tavaõigus. Kogu meie tavaõigus on, anna jumal, kui on preambulis põhiseaduse omas.
Siis naiste saunas peaks olema saunamees?
No ma ei tea, või mõlemal pool kasutada mingisuguseid, noh, kirurgilise sekkumisega ei. Olendiks muudetud.
Aga vaata, tava õigus minu arust reguleerib õigussuhted, kui nii võib öelda selle kaudu, et ta kujunebki tava oludes, ehk ühesõnaga ilma kellegi vahe vastu või päripropagandaga, et ta kujunebki reaalse elu käigus tavadega, traditsioonidega, nii kuidas ta siis minevikus tänapäeva ja sealt edasi tulevikku on.
Seega siis, me oleme jõudnud väga hea punkti juurde, diskrimineerimine on tava õiguste vaheline vastuolu teatud oludes. Näiteks minu suguharu käitub nii, aga sinu suguharu käitub teisiti. Kuna mina olen, noh ütleme, pagulane, on mul suuremad õigused, mind tuleb hellast joides, sinu suguharu käitugu nii nagu minu oma, no, kelle eest ma siia sinu juurde põgenesin.
Aga kui sa oled see suguharu, kes siia minu juurde põgenes, siis sinu suguharu tavad kehtivad sinu suguharu ajaloolisel territooriumil asualal, nii et ega siin ei ole selle võõra suguharu tavanditega mitte midagi tegemist.
Oled sa proovinud mõnele niimoodi öelda?
Aga kellele ma peaksin ütlema seda?
Vaat just, kui inimene tuleb teise keskkonda ja teeb, noh, teise keskkonna näo või niimoodi, aga kodus on, no nii nagu talkombeks on, vaat siin tekivadki need vastuolud.
Ei, no ma mäletan kunagi oli niimoodi, kui need aprilli rahutused olid ja ma läksin Tartus oma õhtul lööpimeduses oma korporatsiooni ruumidesse ja siis oli see rahvuste vaheline viha nagu üles puhutud ja tuli mingi grupp venelasi ja küsis siis minu käest, et kus ma elan. No eesti keeles ilusti küsiti ja niimoodi. Ja ilmselt nad lootsid seda, et ma vastan, et Eestis ja siis oleks võinud nagu andmiseks minna või midagi taolist. Vähemalt verbaalselt, kui mitte rusikatega. Ja mina ütlesin, et Tartus nagu teiegi ja olukord oli ilusti lahendatud. Nad ilmselt ei oodanud seda vastust.
No ei tea, kui on vaja mingisugust häälitsust vastuseks, et hakata andma, siis ükskõik, mis sa teed, see käima läheb.
Aga ilmselt nad olid siis mõtlemisvõimelised, et nad ei suutnud nagu vastuolu tuvastada. Nagu
ei tea, võibolla nad tahtsid vihjamisi tuvastada, kus kohas nad ise paras
ja kui arsuvad. Mine tea, jah.
Kõik on ju võimalik. Aga vaat see inimeste omavaheliste suhete ja viha seos, see on ka oma, et... Noh, paras segadus. Ma olen siin viimasel ajal, no ütleme nädalapäevad või niimoodi üritanud käsitleda laste toa osa tähtsust. No selles, mida võiks ka pakkida põhiseaduse preambuli lause juurde, et see peaks olema pandiks praegustele ja tulevastele põlvedele nende ühiskondlikus edus ja üldises kasus. Sa paned tähele, ma hakkan siin seostama inimese iseloomu omadusi, tema moraali, eetikat, kombeid, kõike, just nagu majanduse osaga. Aga see vaimne eeskujulikus, see on ju ka äraneetult vajalik komponent, sest kui sa oled vääritu, siis ei ole siit ka mingit majandust oodata, sest see, kes on veel vääritum, see varastab selle kõik ära, lagastab ära ja ütleb, et ei, sa ise oled süüdi, vaata, mis mölakat sa tööle oled võtnud.
No jah, ei, vaata, see on niimoodi nagu perekonnas on, et ütleme, et on ema, isa ja lapsed ja siis on võibolla lemmikloomad, koer, kass ja kedagi veel seal. Eks ühiskonnas tegelikult ju peaks olema samamoodi, et noh...
No sa tahad niveleerida praegu?
Ei, no ütleme niimoodi, ei taha niveleerida, ütleme niimoodi, et no mis on nagu väärikuseks. No kui koer läheb võõra inimese peale haukuma, no siis võiks öelda, et see on, jah tõesti, see on koera lastetoa või võitame koera kasvatuse küsimus, teatud mõttes ka refleksi küsimus.
No ta peegeldab peremehe iseloomu.
Nii, aga
me ei saa... Oma kogukonna tavasi.
Aga noh, me ei saa päris nii öelda, et ütleme, kui koer haukuma läheb, siis see on tingimata, ütleme siis, ebaviisakas. Aga nüüd kui ütleme see sama pereisa, et ütleme läheb sealt ütleme ajas siis teine perekond mööda, noh koer hakkab ütleme aukuma, seda me ei pea ebaviisakaks, ta üldjuhul ka ei ole, noh augub ära, lähevad mööda, no see on tavapärane, eks ole, peasid väga palju ja augu, eks seal on ka oma teatud piirid, aga kui nüüd pereisa läheks ja hakkaks kohe lõugama ja sõimama, vaid seda me peaksime ebaviisakaks ja mitte ainult ei peaks, vaid eks see ilmselt, kui see ilma näilise põhjuseta on, eks ta ongi siis nagu ebaviisakas.
Siin me võiksime selle koha peal minna lausa inimese sisemusse, mida ta mõtleb, millistest asjadest ta lähtub, kui ta reageerib no, rahvuskaaslase möödumise peale
sõimuga.
Jah.
Nii, aga vaata siin tuleb mängu see asi nagu raamidesse surumine ja... Ma ei tea, täpsem nimetus või ilusam nimetus sellel asjad oleks siis kasvatus. Et koera saab kasvatusega mõjutada seda, et ta iga mööda käia peale ei auguks. Noh, inimene peaks mõistusega aru saama, et ilma põhjuseta ei ole mõtet haukuda või lõuata või niimoodi, eks ole. Aga kui ta lõugab, ju siis on nagu põhjus. Nii et noh, natukene on need väärikuse küsimused näiteks koera puhul ja ka inimese puhul ju teistmoodi. Samamoodi on ühiskonnas, et me ei saa eeldada päris seda, nagu täna öeldakse, et kõik inimesed on võrdsed ja kõikidele kehtivad mingisugused võrdsed, ütleme siis käitumiseeldused või asjad. Lihtsalt küsimus on selles, et inimesed, noh, seda on paha öelda muidugi, aga tuleb suruda kas siis oma raamidesse või anda neile, noh, see on siis inimlikum ja võibolla ka täpsem ütlemine, tuleb anda neile oma ülesanded ja tuleb anda neile oma nurk, mis vastab nende temperamentitüübile, nende arenguastmele, sellepärast, et kõik inimesed ei ole ühiskonnas samal arenguastmel, kas või juba meditsiinilistel põhjustel, mis iganes. Arengutase on tegelikult väga erinev mõistmise tase ka sellest tulenevalt ja sellest tulenevalt ka käitumine. Nii et noh, tegelikult, mida ma tahan öelda, on see, et muidugi me peame olema ühtne rahvus, aga ühtne rahvus ei tähenda seda, et me eelduslikult peame kõiki meie rahvuse liikmeid võrdseteks, mida nad ei ole. Noh, see võiks olla ideaal, kuhu poole pürgida, aga seda me mitte kunagi päriselt ei saavuta, me saame sellele ainult läheneda. Aga
küsimus... No ja ise küsimus on veel... Millistes valdkondades see võrdsus nüüd võimekuselt peaks olema?
No nii, ja ütleme, see jõuab ka kompetentsi küsimust juurde, selle sama Peteri printsiibi juurde. Et noh, meil ei ole mõtet panna kojameest, kes on hea kojamees, meil ei ole mõtet teda panna, noh näiteks ütleme autoremondi luksepaks või head autoremondi luksepa, ei ole mõtet ülendada siis... näiliselt ülendada tegelikult palgamõttes, rahamõttes, vaid siin tuleb jälle see rahamäng, me ei ole mõtet teda ülendada näiteks siis linnapeaks, kus tal juhtimisoskuse puudumise tõttu näiteks ei ole mitte mingisugust perspektiivi.
Paber on. No, aga täpselt. Võtame kurioosse näite, või mitte eriti kurioosse tegelikult võibolla mõnes perekonnas isegi läbi elatud näite. Kujutame ette, et on jah perekond, ema, isa, vanaisa, vanaema. Saavad tihti ka kokku, räägivad juttu. Ja emal, isal, vanaisal, vanaemal, võibolla neid on veel kaks paari koguni, on eeskujulik eesti keel. No võibolla nende hulgas on keegi ka, kes on filoloog, kes on erilise hoolega uurinud eesti keelt ja teab isegi, ja mille pärast on eesti keele grammatika mõningatel nähtustel nii võõrkeelsed nimetused, et ei saagi aru, mis see on, ainult kutsutud, seatud ja pühendatud teavad, mida kõik need akkusatiivid ja muud vidinad tähendavad. Ja olukord järgmine. Lapsukene lahendab matemaatika ülesannet. Ütleme, isa ema mõlemad toas, minu pärast olgu seal üle ja nutsuguseid ka ei ole hullu midagi, ja ta tuleb rõõmsalt ja et näha välja väärikam ja targem, küsib ta nagu õpetaja, kas 26 on õige väe?
No.
Sest tal on koolis eeskuju, hariduse, intelligentsi ja muu taolise vallas.
Ei, no see ongi see küsimus tänases ühiskonnas, et ega madalamad, ütleme siuksed inimtüübid on etteotsa sattunud igas valdkonnas.
Ja no, tähendab... kuidas on see võimalik, et nad lähevad läbi kadalipu, nad nõuavad juurde omale palka, nad on veendunud, et nad teevad karjääri, paned tähele, nad ei tee tööd, nad teevad karjääri, need on mõneti erinevad asjad, nad on... Ütleks otse, sitaks edukad!
Aga nende intelligentsi tase on madalam, nad kaalutlevad vähem, nendel on vähem enesekriitikat ja rohkem pimedat usku.
On vähe!
Rohkem pimedat usku oma talendi kordumatusse.
Vaimustust oma isiksuses, et ainult nemad tulevad selle tööga toime ja kes julgeb arvata, et see ei ole nii. See on vastik kuri, no vanamees ütleme.
No, aga täpselt niimoodi on. Aga vaat see, kes on intelligentsem, ta on tagasihoidlikum, ta ei taha trügida, ta kaalutab seda, et aga võibolla ma ei ole kõige sobivam, võibolla on keegi veel sobivam. Ja siis tulebki see ebaintelligentne inimene, ütleb, vaat lüüb rusikaga laua peal, ütleb, vaat mina hakkan siin nüüd juhtima, nüüd hakkate kõik tegema nii nagu mina, muidu olete kõik kurjad vastikud ja pahad.
Ja, no umbes midagi taolist ma nägin ka, no see vist võtsime kuskil saates kellegagi ka pisteliselt seda, et kuidas on võimalik, et väiksemate võimete ja suurema karjerismi himuga tegelane kamandab neid, kes veel oskavad oma tööd teha, aga tema juba ammu ei oska. Ja kui ma küsin jälle retooriliselt...
Ja eks see on ka rahaga seotud? Sest vaata, karjäär tänapäeval on seotud ju, mitte sa ei liigu ametiretelil üles selles mõttes, et sul oskused paranevad, teadmised paranevad. Sa liigud palgaasmestikus, see karjäär on ainult palgaasmestikus liikumine. See, et sa saad katlaküttes presidendiks, seda soovi liikuda, arendab ainult soov teenida kõrgemat palka, saada rahalises mõttes haljama oksa peale. Muidu katlakütti presidendiks. Nii. Tavaoludes ei tahaks.
Mis asi on see haljas oks, mille peal me peame olema? Mida pärglit meil on vaja? Surra täis rõõmu, et aga mul jääb konto peale miljon.
Aga vaata, see on seotud jällegi oskustega, sest mida lollim inimene, mida väiksemad on tema oskused, seda suurem on tema raha vajadus, sellepärast, et ta ise ei oska midagi välja mõelda, ise ta ei oska midagi teha, järelikult ta vajab suurt hulka raha, et seda, mida ta ise mõelda ja teha ei oska, kellelki teiselt sisse osta. Ja vaata, need inimesed ongi roninud meie ühiskonnas, organisatsioonides, riigis, igal pool, ettevõtetes, etteotsa ja on põhjustanud maksutõusu, palgatõusu, intressitõusu, riigivõla kasvu ja lõppkokkuvõttes raha ja rikkuse välja voolamise meie riigist.
Aga nad teavad, mis nad väärt on, kui minna kõige banaalsemalt ette visatavate nüansikeste, lausekeste, stimulaatorite peale. Ja tuleme siit nüüd hea küll. Sellest
on vaata, olnud... Muidu halvustatakse näiteks vana mutikesi, ütleme nõukogudeaegsed, et vana mutikesi, kes oma 300 eurose pensioniga elavad, ütleme.
Jah, kurat, välja ei suregi.
Aga välja ei sure, tulevad välja, aga mõni suur juht ei saa hakkama 3000 euroga, ikka on võlad ja ikka jääb raha puudu. Nii et vaat, siin ongi kvaliteedi erinevus, et kes on siis tegelikult, ütleme, suur ja intelligentne inimene, kes on pisikene tola.
Jah, ütleme nii, et seda teemat puudutasin ma saate alguses toint temaga, aga tuleme selle vaimse arengu rahva, rahvuse, rassi, kui nii võtta, kuigi rassi ei ole olemas, sõnana on ta olemas, selle vaimse kasvu juurde. Kuidas on? No, meil, ma tean, et kui me saime iseseisvaks, siis lahkusid ka eesti keele tunnid meie iseseisvast õppekavast. Ma ei tea, mis nende õppekavadega on tehtud. Ma tean, et, no ma olen käinud lastevanemate koosolekul, et alati on mõned emad tõusnud püsti ja ahastanud tükk aega, et lapsukene ei jõua mitte midagi tehtud. Ta on laip väsinud ja kui ma ütlen, et võibolla ta ei oskagi midagi teha ilma, et teda pidevalt torgitaks, siis, no, siis järgmisele lastevanemate koosolekule enam ei kutsuta. See on nüüd üks asi. Et õppekavadega on midagi toimunud, aga teine asi on eesti keele tundide välja viskamine. Loomulikult, eks selle eesti keelega ole ka, nagu tema ka on, eesti keele õpetajad, kui paljud neist räägivad ise eeskujuliku eesti keelt. Kui palju on kehalise kasvatuse õpetajaid, tõenäoliselt neid on rohkem kui noh, erialaliselt võrrelda eesti keele õpetajatega, kes käivad sirge seljaga ja vaba pöiaga.
No ütleme niimoodi, et keel on ju tööriist ja mul turgatas nagu selline mõte praegu pähe, et kui meil ei ole vaimustavaid tegusid ja vaimustavaid eesmärke, mida rahvana ja ka inimestena üksikisikutena kätte võita, siis ka keel mandub, sest noh, ta muutub selliseks tavaliseks igapäevaseks lörtsiks, millest rääkidegi meie siukest paska elu, eks ole, kirjeldada neid paskasid sündmuseid, mis meil on, ta muutubki pasaks ise.
Aga kui me siin defineeriksin pask, on siit, millest ei moodustu julka.
Jah, täpselt nii. Aga kui meil oleks rahvana suur eesmärk, me teeksime tõesti sisulist tööd selle eesmärgi saavutamiseks, siis me loomulikult peaksime kasutama ka keelt kõigi nende tööde ja tegevuste kirjeldamiseks, mis selle suure eesmärgini viivad, mis aitavad seda tööd teha, tööd ja tegevust elu edasi viia. Ja siis see keel ja keele kasutus oleks ju ka märksa väärikam, sest meie teod on siis väärikad.
No jah, erialalised kindlasti. Lugesin siin.
Aga ka lause konstruktsiooni mõttes. Küsimus on alati, et kuidas väljendada mingisugused mõtteid. Saab laisalt ja lohakalt, aga saab ka väga korrektselt ja noh, kui mitte öelda luuleliselt, siis noh, vaatame ütleme näiteks seda keelt, mis oli seal 20. Sajandi alguses, mida me võime vaadata, ütleme seal raamatutest lugeda või siis mingist helisalvestustest kuulata. See on hoopis nüansi rohkem, on näha, et inimeste tundeelu ja ütleme see sisemine maailm oli võrratult rikkam ka neid, keda me nimetame tänapäeval tavainimesteks, ka nende tundeelu, sest see keele kasutus oli läbimõeldum, mõisted, mida kasutati, olid täpsemad ja see keel oli värvikam.
Oli küll, jah, aga kui palju on neid, kes nendest värvidest praegu enam aru saavad. Mul oli eelmisel nädalal just juhtum, kus tõesti ma panin selle kirja ooterežiimi, sest noh, nii lihtsa koeline aru saamine. See oli lausa solvav. Ma vaatan kuidagi pehmes vormis võibolla sel nädalal õnnestub. Aga must ja valge. Selles mõttes, et eelmisel nädalal sattus mulle ette Facebookis keegi vist saatis või tõstis Jaak Valge. Ja tema mõtte arendus niipidi naapidi algas enam vähemet küsimusega, kas tänases ühiskonnas üldse oleks mõeldav riigi pööre? See küsimus on ikka päris hull, sest esiteks ma küsiksin, mida me pöörame? Mis moodi me pöörame? Mida tähendab riiki pöörama? Mida, kas see tähendab seda, et kari kadjakaid kaikad käes tormab, Toompeale murrab, maha raud, väravad, samal ajal, noh, ütleme, politseimaja ukse ees registreeritakse sinna kadjaka karja uusi liikmeid, kes on nüüd silmad avanud ja saavad aru, mida tegema peab. No ütleme, antakse mõnele koristajale tegelasele kitli peale, võibolla murtakse sisse Stenbocki maja, lastakse valitsus kuskil keldris maha või keldriakna kaudu ära joosta. Ja vaat, mis siis juhtub? Siis ei ole sel ogaral kambal mingitki rakendus. See tähendab, et me ei saa pöörata riiki, kui me ei tea, miks me seda teha tahame, isegi kui meid on väga palju.
No mulle tundub, et riigi pöörded on nagu toimunud siiski, ei ole muidugi need, noh, ta ajalugu ei korda kunagi nagu päris niimoodi üks ühele nagu sa ajalooraamatust võid lugeda, võibolla see ongi ajaloolase viga, et ta seda ootab. Aga noh, ma ütleksin, et riigi pööre on ju meil siin Eestiski toimunud, võrreldes sellega, mida rahvas näis lootvat võibolla või ütleme see, mida jutlustati 80. Lõpul 90. Alguses ja võrrelda nüüd seda tänapäeva, mis meil on, see on tegelikult totaalselt erinev. Ja seda saab väita ka tuginedes ütleme põhiseadusele, sest meie riigi elu järjest vähem vastab, kui võtame punkt aval, meie põhiseadust ja temas sätestatud, siis ta vastab järjest vähem meie põhiseadusele, ehk tegelikult meie riigi mõttele ja sisule. Ja et riigi pööre on selles mõttes toimunud, või kui me vaatame näiteks, noh, ütleme Valgevenet, noh, eks ta oli ju samasugune riik, nii nagu kõik need teised Ida-Euroopa riigid, mida loodeti siis saada pärast Venema küljest või Nõukogude Liidu küljest eraldamist siis sinna Ameerika Ühendriikide turu rüppe ja nii edasi, panganduse rüppe, aga noh, suutis, ma ei kujuta ette siis ei oma infot selle kohta, aga suutis mingisuguste jõudude ja seltskondade toel ühe sõnaga siiski saada presidendiks Lukashenka, kes on järgult kujundanud selle riigi siiski suhteliselt iseseisvaks riigiks või kui me vaatame näiteks tänapäeva Poolat, noh, seal taga on küll ütleme katoliku kirik ja niimoodi, aga ta on ka ütleme sellest üleüldisest Euroopa Liidu süsteemis suhteliselt teistmoodi või ka Ungari. Noh, küsimus ongi selles, et tegelikult seal on Euroopa Liidu mõttes viidud läbi riigi pööre ja sellega tegelebki Euroopa Komisjon, kes on ütleme rikkumismenetlusi ja taulisi asju ütleme siis algatanud. Või ka võtame Venemaa, kus ütleme Jeltsin tehti suureks rahvusvaheliseks meheks, kes ta tegelikult enne ei olnud, tehti ka ju selle sama Ameerika Ühendriikide globalistide poolt selliseks rahvusvaheliseks tunnustatud ja tuntuks meheks, kellele anti siis Venemaal riigi võim ja kelle ülesandeks ilmselt oli see sama, mis Leninil, eks ole, et Venemaa laiali tassida, mängida Ameerika ja ütlemis globaalsete pankade, keskpankade kätte, aga noh, kuidagi läks siiski niimoodi, et võimule tuli Vladimir Putin, ja tegelikult eks seegi võiks öelda, et tegemist on riigi pöördega, aga mitte muidugi sellise, et keegi keldris maha lastakse ja kaigastega minnakse peksma kuhugi telegraafi kontorisse.
No valimisi võib ka mõneti pidada riigi pöörde legaalseteks, pehmeteks, katseteks, sest no seda naljalt ei juhtu, et keegi mingi partei saaks ülima häälte saagi.
Aga miks mitte? Näiteks ju enne Saksamaaga liitmist, kas ei olnud niimoodi, et Austria vabariigis oli natsionaalsotsialistliku partei liikmed kuskil 99 või midagi taolis protsenti kogu rahvastikust.
Nad kartsid kõik eranditult Hitlerit. Kas sa koolis ei õppinud või?
No ja siis astusid parteisse. Aga, aga valimised needki?
Jaa, valimised needki, aga arvesta, et sel ajal olid valimised palju lihtsa koelisemad. Häälte lugemise metoodika oli hoopis teine, ei olnud vaatlejaid ega midagi, nii et noh, jah, on nagu on. Hiljuti jälle möödunud nädalal, kui teagi, mis kella ajal, lugesin ühe noorherra, kuidas seda nimetada? Noh, poliitikasse astumise kuulutust, kus tema tervenisti vist esimeses seitsmes punktis lubas sellele raha ja teisele raha ja kolmandale raha ja ülejäänudele ka. Kui ma küsisin, et kelle tööst laekub nii palju makse, et ta selle raha saaks riigi käest veel kõige tagatipuks ju enda kätte, et saaks seda jagada, siis no see raha tuleb riigi eelarvest. See, kuidas raha sinna tuleb, sel ei olegi nagu tähtsust. Ja üks õigustus oli, et aga miks ma ei või seda lubada? Kõik teised lubavad ju ka ja need on kuldsed sõnad. Mille kohta võib öelda, et sa ära kuula, mis ta räägib, vaata, mis ta teinud on, kui ta üldse midagi teinud on.
Ei noh, teinud ei ole nad keegi seal midagi ja noh, see, et teised räägivad ju ka, see on tegelikult õige põhjus ja põhjendus, et seda inimest ei ole üldse poliitikasse tarvis, sest meil on ju teised olemas seal poliitikas juba ees.
No jah, ja kõik nad tahavad seda sama, mis temagi, ehk siis Eesti rahvale paremat elu ja Eesti rahvast, nagu me teame, on demokraatlik rahvas ja esindusdemokraatia ja esindajatel ongi päris hea elu, eks ole? Ega oluliselt tööd tegema ei pea, peab koos käima, laterdama, aga siin on see, küsimus jälle välja tulnud, et näed, eesmärk on jagada raha, olla hea ja tuntud onu või tädi või noh, mõlemad ühes kehas. Aga kust, mis vahenditega seda raha tekitatakse? No, mis on selle raha mõte?
No, see on niimoodi...
Raha mõte ühest küljest on õpitud abituse suurendamine, et saaks hooldajatele anda tööd selle eest, et nad käivad ühte turakavõllit vaatamas ja viivad talle süüa ka, sest see känd ise ei viitsi oma ahtrit toast välja
ei, no nagu ma ütlesin, et aga raha ongi siis tarvis, kui endal saab mõistus ja oskused otsa, et noh, meil Eestis näiteks ei ole mõistust ja oskusi ja vist ka looduslikke võimalusi banaane kasvatada, järelikult meil on tarvis välisvaluutat, et osta endest riikides sisse banaane, kus need banaanid kasvavad, muidugi küsimus on selles, kas meil eestlastane banaane üldse tarvis on, aga see on võibolla siis teine teema, et...
No siin saab luua ju kontseptsiooni, et ärme veame üldse banaane sisse, ärme veame neid kuradi kiivisid ja ma ei tea, mis imelikud viljad veel on, need on lihtsamad nimed, mida ma kauem tean ja lugenud olen. Las inimesed hoiavad selle raha kokku ja sõidavad ise sinna, kus banaanid kasvavad.
No,
see võiks olla mõne partei hüüdlause.
No, ma olen rääkinud oma suguvõsas näiteks ja muidugi seda võib öelda, et on subjektiivne niimoodi. Aga on öelnud vanemad inimesed suguvõsast, et ega nõukogude ajal ei olnud sellist mõtet, et tahaks nüüd kangesti minna reisima. No muidugi täna peal tambitakse vastu rinda ja öeldakse, et noh, et Nõukogude Liidus oli väga halb elada, et ei saanud reisida, ei saanud välismaale minna nii edasi. Noh, Nõukogude Liit oli ise suur nagu täna Euroopa Liit. Sai reisida küll, aga hoolimata sellest, ega ja reisimine oli odav erinevalt siis tänasest päevast.
Jah, lennukipilet Moskvasse oli 19 rubla, see nii väga odav ei olnud, hiljem oli 23 rubla.
Noh, aga tead, ühe sõnaga, no ja küll, mis me seal minevikus ei etame, küsimus oli selles, et nad on nagu ühes suust öelnud, et ega tegelikult väga kuhugile välismaale ei kippunud, et siin oli tööd ja tegevust ja ütleme pereelu ja
sõbrad
suhtlus ja suhtlus oli ja noh, elu ühe sõnaga. Aga praegu, noh, praegu seda ei ole ja praegu ongi see, et noh, siukene vajadus on tekitatud nii banaani järgi kui ka reisimise järgi. Ma mäletan näiteks seda, et kui ma, noh, see on jälle subjektiivne, võibolla teistel oli teistmoodi, kuigi ma ei tea, ma arvan, et pigem võibolla mitte. Aga lastajas oli see, et kas kord kuus või midagi niimoodi, et anti siis nõukogude ajal banaani. Ja minule see banaan üldse ei maitsenud ja minu vanaemale ka ei maitsenud. Vanaem ütles, et elu lõpuni, et see on seebi maitsega. Ja mulle tundus ka, et ei ole vastik asi, et ma ei saa aru, miks neid üldse peaks jahama. See on nagu piinapäev, kui jälle anti magustoituks banaan, et korraliku magustoitu ei saanud pidi seda seepi sööma. Ja mina viisin alati koju emale siis. Ma ei ole tagas küsinud, et kas talle siis toona maitses või sõi lihtsalt solidaarsusest ära või viskas ära, seda ma ei tea. Aga jah, hiljem kui tuli see vabadus nii-öelda 90. algus, siis hakkas poodides banaani olema ja harjusin minagi banaani sööma. Noh, nüüd viimasel olen vähem söönud, aga vahepeal oli see üks lemmik puuvilju mul. Nii et vaat, see on ka see, kuidas inimeste maitse meelega niimoodi mängitakse, tekitatakse vajadused, noh, kas või vajadus kanda, ütleme, et staatuse märgina mingisugused briljante või kellasid või kuldkette või, või jumal teab mida.
Tätoveeringuid.
Tätoveeringuid, eks ole, noh, see on vesi kõik, ütleme, võõra kultuuri veskile, aga mis kõige tähtsam, õigemini võõra kultuurituse veskile, aga lõppkokkuvõttes on see vesi võõra maa ja võõra panga veskile, igal juhul meie maalt rändab see rikkus ilusti välja kõik. Nende võlts tahtmiste ja võlts soovide rahuldamise nimel.
See on jälle nagu siukene pessimistlik lähenemine asjale. Samal ajal meil ju noh, mitmekesisus ja see igasugused teised kultuurid, nii et võib ju panna mulgikapsas banaaniga, väga dekoratiivne ja ilus, aga millegi pärast Dmitri Demjanovi eestvõtmine, et silgus saab ju imelisi asju teha, et me oleksime natukene ka oma näolised. Tundub, et Nõukogude Liiduga võibolla ongi, või Nõukogude ajaga ongi kõige suurem erinevus selles, et siis sõitsid sa näiteks Tallinnast Põltsamaale ja seal olid poes hoopis teissugused ja, asjad ja kinos hoopis teissugused filmid. Muidugi siukest noh, kaubaturismi ja kinoturismi eriti ette ei tulnud, teatud määral jah, kontserdid, värgid, rääkimata sellest, et kui sa sõitsid, noh, Tjumeeni või Pimmi, seal oli pilt hoopis teine, inimesed hoopis teistmoodi käitumisega, jah,
sirge
seljaga ajasid oma asju kohati muidugi, võis pilt olla päris jube, aga samas vastas pilt oli päris ilus. Aga praegu on ju taotlus see, et kõik pensujaamad oleksid ka ühesugused kauplused, ühesugused, no ja küll kui kaupluses midagi koha peal ahjus tehakse, nendel asjadel erinevus on, aga varsti näik see traktor niimoodi teki peale tõmbavad, sest isiksust just kui enam ei ole.
Jah, ei ole nii inimese tasandil, ei ole, ütleme seal, oma valitsuse piirkondade, riigi organisatsioonide, mitte kuskil tasandil. Toodete tasandil, noh tõesti, sa ütled, et külapoes tehakse oma ahjus, aga tehakse jällegi import taignas selles samas.
Selvelis tehakse ka.
Nii et noh, küsimus tõsia. Erinev oleks siis, kui kohalike kanamunadest ja kohalikus veskis jahvatatud kohalikust, kohalike põldude peal kasvanud viljast jahvatatud jahust ja nii edasi.
Ära seda nii kõva häälega ütle, kutsud kurja kraesse.
Nii et jah.
Meil on eeskirjad.
Vaat, eks see on niimoodi, et ma ise mäletan samamoodi. Noh, ei ole mõtet siin võibolla eietama jääda, aga tõesti, apukoor oli ju Tallinnas hoopis teise maitsega, kirbema maitsega oli nõukogude ajal, aga meeldib oli siiski süüa.
See on jälle kuhu kadus pesu valgendi, kuhu kadus tualett paper ja noh, heakene küll, ma ei hakka inimestel söögiisu ära ajama. Oleme õnnelikud, sest me pole kunagi nii hästi elanud kui praegu ja me elame selle ka üle.
Aga vaata, individuaalsus areng vast saigi seal Eesti rahva jaoks otsa, kus tekis seisak rahvariietega. Noh, sest ma usun seda, et enne seda rahvariided elasid, arenesid, noh, tänapäeval on nad raamatudesse raiutud mingisuguse aastaarvu seisuga.
Läheme siis linnastumise juurde, jah.
No, ilmselt jah. Nii et omal ajal igas külas olid ju oma rahvariided, noh, nad ei olnud tolle ajal rahvariided, nad olidki rahvariided, tähendab nii, kuidas rahvas tolle ajal riides käis, noh, jah, nii ja ühe sõnaga ka tööd, tegevused, tantsud, laulud, need olid ju külati ja kihelkonniti ja niimoodi erinevad ja ma usun, et tollel ajal, kui saaks ajast tagasi rännata, oleks väga huvitav reisida ka mööda Eestimaad ja hinge ihkakski kuugile välja. Siin oleks piisavalt elamusi ja ütleb siukest avastamisrõõmu, et sa näed külast külasse liikudes, kui erinevad on inimesed, aga kui suur on üks terviklik inimeseks olemine.
Selle ohkega paneme täna punkti. Aitäh, Andro, ja kardetavasti homme istub sinu koha peal või vähemalt selle koha lähedal Harri Raudvere ja püha sõda läheb edasi.
vaikselt, vaikselt sajab alla lumi. Langeb alla külm ja valge lumi. Kattab kõikjal pehme valge lumi. Kõike paitab nagu magusuni. Lume helbeke, nii valge ja nii kauni. Lume helbeke, mu akna peala mängis. Lume helbeke, sa kõik ja leenud lange. Lume helbeke, teed akna alla hang. Lume helbeke, nii valge ja nii kaunis. Lume helbeke, mu akna peala mängis. Lume helbeke, sa kõik ja leenud lange. Lume helbeke, teed akna alla hang.
Saade on salvestatud 2018. aastal.